Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Adina Tomoiagă. Mă bucur mult să fim din nou împreună și cu această ocazie. Înțeleptul Solomon are pentru noi atât de multe mesaje, atât de multe îndrumări și cred că dacă am lua aminte la ele, tineri sau vârstnici, copii sau adulți, fiecare dintre noi am simți mai multă binecuvântare în viața noastră. Haideți ca să cităm și din această ocazie să înțelegem mai bine cartea Proverbelor, începând cu versetul 10 din capitolul 2. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința ta va fi desfătarea sufletului tău. Chibzuința ta va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. Ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucide. Așadar, haideți să vedem care sunt beneficiile înțelepciunii, în ce fel această manieră de a ne apropia de Dumnezeu poate constitui un factor protector pentru tot ceea ce înseamnă un mediu afectat de păcat în care noi trăim. Îi spun din nou bun venit la dialog pastorului Micloș Palfi și mă bucur mult să înțelegem, să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu împreună.
Mulțumesc pentru invitație.
Haideți să reluăm acest pasaj, așadar versetul 10, căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Aș vrea să vă întreb, cum ajungem ca această înțelepciune să vină în inima noastră și mai presus de atât să constituie, să spunem, o pasiune a noastră?
Foarte frumoasă ideea aceasta ca înțelepciunea să devină o pasiune a noastră. În limba greacă, dragostea de înțelepciune este filosofia. Și dacă aducem, mă rog, în discuție înțelepciunea lui Dumnezeu, probabil că n-ar fi rău să fie pus în contrast cu filosofia, care este înțelepciunea oamenilor. Înțelepciunea lui Dumnezeu, evident, este ceva care are în vedere binele omului, binele ființelor create de el, dar nu strict între limitele existenței noastre actuale, aici și acum. Ci înțelepciunea lui Dumnezeu are în vedere binele pe coordonatele unei existențe pe care noi o numim veșnicia sau viața veșnică sau, mă rog, asta e limbajul al bisericii sau al creștinismului. Acum, este foarte dificil sau este posibil ca această înțelepciune a lui Dumnezeu să fie destul de irelevantă pentru omul modern care vede în înțelepciunea lui pe care o are, mă gândesc la oameni educați, își limitează înțelepciunea la chestii foarte utilitare pentru existența acum și aici, sau aici și acum. Chiar și mințile mai nobile, probabil că cei mai nobili oameni care, să zicem, nu iau pe Dumnezeu în calcul, sunt umaniștii care așează omul în centrul atenției, în centrul gândirii sau binele omului, dar chiar și ei limitează acest bine al omului la existența aceasta în spațiu și timp. Însă înțelepciunea lui Dumnezeu vede lucrurile diferit. Dacă în timp ce, să zicem, umanismul, care într-adevăr este de apreciat pentru iluminismul pe care l-a adus în lume și pentru eliberarea de tot felul de chestii care au făcut rău umanității, spre exemplu, vede omul ca fiind în esență bun. Și ceea ce strică ființa umană este societatea, este educația sau este chiar religia. Sunt oameni care privesc religia ca fiind un factor care degradează omul sau îl îngrădește omul.
Haideți să spunem în mod deschis, o religie greșit înțeleasă, într-adevăr, îl distruge pe om. Pentru că ne uităm
în urmă.
Exact, la ceea ce s-a întâmplat în istorie și deopotrivă la ceea ce poate se mai întâmplă și în biserici sau la credincioși, la oameni care sunt foarte înguști în abordare.
Da, este adevărat și trebuie să recunoaștem chiar, ca oameni ai religiei, că religia a făcut și mult rău, din păcate. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a făcut mult rău sau nu înseamnă că Biblia a făcut mult rău. Ce o percepție eronată despre Dumnezeu și despre această înțelepciune despre care discutăm noi aici. Acum, spre o deosebire de mentalitățile umaniste despre om, care văd în ființa umană, în esență, pe cineva care este bun în sine, ontologic este bun, și este o chestiune doar de educație ca omul să fie bun, sau spre deosebire de mentalitățile evoluționiste sau de darwinismul social, care vede omul ca un produs al evoluției și care urmează să fie, eu știu, homodeus al lui Harari. Omul va deveni o ființă superioară față de ceea ce este acum. Vis-a-vis de toate acestea, această înțelepciune despre care vorbim aici în Biblie îl declară pe om degradat și decăzut. Și probabil că lucrul acesta sună extrem de neplăcut sau nepotrivit.
Adică nu e încurajator.
Pentru modern, nu este încurajator deloc. Însă, Evanghelia nu va putea ajuta pe nimeni care nu recunoaște această situație de degradare morală a omului. Și vă dau un exemplu. Domnul Hristos, în societatea în care a venit, a întâlnit acolo o categorie de oameni, erau de fapt o sectă religioasă sau o formațiune religioasă iudaică, farisei, care se considerau curați din punct de vedere moral, se considerau buni. Nu mi-aduc aminte ca Iisus să fie avut farisei celebri în anturajul său. Și lor le spune Domnul Hristos că eu n-am venit să vindec pe cei sănătoși. Adică atâta timp cât ființa umană consideră că este bună în ea însă și este sănătoasă, mental, moral, nu va avea nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu va fi irelevant pentru om în felul acesta. Dacă acceptăm însă perspectiva acestei înțelepciuni despre care citim aici în Biblie, Romani 3:23, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă acceptăm că ființa umană în starea actuală în care este degradat din punct de vedere moral și este egoistă, sinele despre care se discută atât de mult, este rău până la urmă. Și lucrul acesta este exprimat chiar de umaniști. De exemplu, John Locke, un mare teoretician al capitalismului, a făcut o afirmație în limba engleză: the greed is good. Adică lăcomia este bună dacă este pus într-o anumite limite, și asta este teza de bază a capitalismului. Pentru că dacă oamenii n-ar fi lacomi, n-ar lucra și n-ar acumula. Și atunci n-ar fi locuri de muncă și dacă n-ar consuma și toate celelalte, nu intrăm aici. Deci se recunoaște că oamenii sunt lacomi și lucrul acesta este bun. Biblia spune că este rău. Și atunci, Biblia nu se oprește aici. Evanghelia afirmă că Domnul Hristos a venit să aducă vindecare, a venit să aducă o mentalitate și mentalități cu totul și cu totul diferite de felul în care gândesc oamenii în general. Domnul Hristos nu doar că a venit să aducă o altă perspectivă, el chiar a trăit o altă perspectivă.
Chiar mă gândeam că umanismul pornește de la această premisă: omul este bun prin natura sa. Însă dacă ne uităm la tot ceea ce arată statisticile, atât din punct de vedere al sănătății fizice, cât și al sănătății mentale, ne dăm seama că omul, dacă ar fi fost bun, într-adevăr ar fi trebuit să vedem rezultate bune. Realitatea ne arată că nu suntem spre bine, ci dimpotrivă. Vorbim despre o deteriorare a tot ceea ce înseamnă umanitatea.
Da. Chiar mi-aduc aminte de un titlu de carte: toți sunt buni sau toți sunt normali până ajung să-i cunoști. Adică fiecare dintre noi avem câte o ciudățenie În interiorul nostru, care nu este întotdeauna, pentru că suntem educați și avem grijă să nu ne exteriorizăm, să nu ne facem vulnerabili și nu e necesar să se întâmple lucrul acesta. Acum, Biblia declară că există vindecare. Și nu doar că există vindecare. Și aici îmi place, mie îmi place foarte mult felul în care Biblia vede omul. Și aș aduce în discuție două situații. În Evanghelie, Hristos povestește o pildă sau o parabolă în care zice că împărăția cerurilor se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare scumpe și când găsește unul, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. În teologia creștină, pilda aceasta sau parabola aceasta e văzută din perspectiva omului. Adică omul caută împărăția și împărăția este o mărgăritar.
Adică lași totul pentru Dumnezeu.
Da. Însă, există o scriitoare creștină, Ellen White, care spune că pilda aceasta sau parabola aceasta are un dublu înțeles. Adică Dumnezeu vede un om, un mărgăritar scump. Dumnezeu este acela care, în ultima instanță, plătește un preț pentru acest mărgăritar scump. Cu alte cuvinte, viața umană. Dumnezeu are atâta considerație și respect pentru demnitatea umană, așa cum este ea, decăzută și degradată, încât Dumnezeu își propune să transforme viața umană, viața individului, în ceva care nu are preț. Așa că eu văd în Biblie această perspectivă dublă. Pe de o parte, omul este degradat moral, dar pe de o altă parte, Dumnezeu nu vede ceva de lepădat în individ, ci Dumnezeu vede ceva care poate fi transformat în ceva care, în valoarea sa intrinsecă după această transformare, Dumnezeu vede ceva atât de valoros încât un mărgăritar de mare preț nu este aruncat într-un colț sau în coșul de gunoi, ci un mărgăritar de mare preț este expus undeva și este foarte potrivită parabola aceasta pentru a arăta respectul și considerația lui Dumnezeu pentru viața umană, pentru individ. Dar asta, evident, în urma unui lucru de transformare pe care o poate face Dumnezeu. Și al doilea exemplu este în Apocalipsa 18, unde există în capitolul acesta, sunt două versete care vorbesc despre, într-un mod foarte simbolic, evident, despre mărfuri. Mărfuri cu care se face comerț în lume. Și la începutul listei sunt aurul, argintul, apoi lucruri mai puțin valoroase, diferite vase din diferite materiale, apoi sunt animale și la capătul listei, ca ceva care are cea mai mică valoare, se află următoarea expresie, sufletele oamenilor. Și foarte potrivit această imagine metaforică pentru lumea contemporană în care trăim, dacă mă gândesc eu, dacă fetița mea își comandă, eu știu, o husă de telefon din China, mărfurile circulă mai liber în lumea noastră decât oamenii. Dacă ne uităm la știri, un tablou poate să fie vândut la o licitație la milioane de dolari. Și câți oameni nu mor de foame în același timp, în aceeași lume. Adică această imagine a Bibliei care arată realitatea contemporană ca ființa umană făcând parte dintr-o listă de mărfuri și nu în capul listei, ci este la finalul listei, adică ceva care până la urmă se profită de oameni. Și acum dacă pun în contrast această imagine în care omul ajunge să fie un fel de marfă în lume, un fel de angajat la o multinațională care umblă cu cardul atârnat și probabil că șefii lui nici măcar nu știu cum îl cheamă, dar știu de câte ori se duce la toaletă, o viață controlată în măsura aceasta.
Și vorbim despre o categorie umană și profesională din top.
Din top, pentru că acolo nu ajung oricine.
Adică nu vorbim despre sclavii din Africa sau care sunt pe plantații.
Dacă punem în contrast această imagine cu acel mărgăritar de mare preț, adică ce vede Dumnezeu în ființa umană și în individ, eu cred că aceasta este acea înțelepciune despre care citim aici în Proverbe, pe care eu o iubesc. Și un Dumnezeu care vede în mine un ceva valoros, păi cum să nu iubești un asemenea Dumnezeu? Cum să nu fii interesat de un asemenea Dumnezeu? Chiar dacă eu sunt silit să recunosc că nu sunt un om sănătos, în niciun sens, nici biologic probabil și nici moral și în alte privințe. Îmi place de acest Dumnezeu, îl caut pe acest Dumnezeu și îmi pun speranța în El, că într-o zi chiar voi fi ceea ce El a căutat să fiu.
Haideți să vedem în ce fel această plăcere pentru cunoașterea lui Dumnezeu, pentru apropierea de El și pentru trăirea în relație cu El, constituie un factor de protecție pentru contextul în care noi trăim. Pasajul spune că această chibzuință va veghea asupra ta, priceperea te va păzi ca să te scape de calea cea rea, de omul care ține cuvântări stricate, de cei care părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, de cei care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Dacă e să evaluăm societatea, lumea în care noi trăim, care credeți că sunt pericolele pe care le are ea și de care poate sunt mai feriți oamenii care își găsesc plăcerea aproape de Dumnezeu?
Cred că e foarte bună întrebarea și, dacă îmi permiteți, eu m-aș duce chiar la rădăcina acestei chestiuni și aș dori să încerc să creionez așa în câteva cuvinte sau prin câteva exemple diferența dintre a considera răul rău între un om așa, obișnuit și între cineva care are această înțelepciune. Dacă cineva, de exemplu, se hotărăște să se lase de fumat, chiar în perioada aceasta se desfășoară o campanie de împotriva fumatului și sunt oameni încurajați să se lase de fumat, și dacă cineva se hotărăște să se lase de fumat, face un lucru foarte bun. Mai precis, își face un lucru foarte bun. Și eu chiar încurajez pe toți să se lase de fumat. Însă nu e totul. Dacă cineva, de exemplu, care vrea să înșele statul, să zicem, da? Cu o sumă de bani sau cu impozite și se gândește că asta s-ar putea să aibă consecințe asupra lui, da? S-ar putea să ajungă un caz penal, un caz de corupție și se răzgândește și nu va mai înșela statul, foarte, foarte bine face. Dacă se căiește de, mă rog, se răzgândește să facă, adică renunță să facă un lucru rău. Și aș putea continua. De fapt, orice lucru rău la care renunțăm să-l facem ne va duce un beneficiu, chiar dacă nu întotdeauna. Pentru că uneori o minciună s-ar putea să fie o portiță de scăpare sau așa mai departe. Dar în general lucrurile rele la care renunțăm aduc avantaje chiar și aici în existența aceasta. Însă Biblia, în ceea ce privește răul sau păcatul, e limbajul Bibliei, merge mai adânc. Nu este singura motivație avantajul personal în a renunța la rău. Aici este chiar o listă cu oameni care fac răul, care țin cuvântări stricate, care părăsesc căile adevărate și umblă pe drumuri întunecoase și mai departe. E o listă de lucruri abominabile sau rele. Însă Biblia aduce în discuție o chestie mai profundă. Răul produce moarte. Asta este teza fundamentală a teologiei biblice despre păcat. Și nu doar crima este crimă, adică nu doar uciderea este crimă, ci orice păcat aduce moarte. Și nu mă refer la moartea aceasta pe care o suferă toți oamenii, ci e vorba de a doua moarte. Păcatul va, într-o zi, din perspectiva biblică, păcatul va stinge viața sau va conduce la moarte. Și acum, Domnul Hristos a murit, dar n-a murit din cauza că a fost răstignit. Ar fi murit și așa, evident. Însă ceea ce a produs moartea lui Hristos este păcatul. Domnul Hristos a început să sângereze înainte ca să fi fost răstignit, înainte să fi fost biciuit. În Evanghelia după Luca citim că în grădina Ghețemani, încă totul era pașnic, era singur, nimeni nu-l rănise, el a început să sângereze. Pentru că păcatele omenirii apăsau asupra lui. Și această povară enormă de vinovăție l-ar fi omorât. Și acum, dacă eu mă gândesc la fumat, sau la minciună, sau la hoție, sau la alte lucruri rele, ca fiind păcate care au stins viața Fiului lui Dumnezeu. Atunci mă voi ține departe de rău, nu doar pentru că mi-aduce beneficii personale, ci pentru că răul îl văd ca ceva ucigaș, ca ceva care a stins viața Fiului lui Dumnezeu. Și această perspectivă mă face ca să urăsc răul, ca răul să fie pentru mine ceva respingător.
Mă mai gândeam la două, trei aspecte foarte practice și chiar secvențe, sintagme din acest pasaj. Te va ține departe de cuvântări stricate. Și mă gândeam în mod simplu la oamenii care sunt mai preocupați de valorile spirituale decât de tot ceea ce înseamnă, să spunem, actualitatea zilelor noastre, da? Tot ceea ce a însemnat acest proces al pandemiei și toate încurajările oamenilor din partea Organizației Mondiale și toate celelalte au fost: nu vă mai uitați la știri, la rău și așa mai departe. Și mă gândeam cât de mult este afectată viața noastră de aceste cuvântări stricate. Și aici ne gândim la partea politică, la tot ceea ce a însemnat fake news, da? De acolo au venit foarte multe probleme în planul sănătății mentale. Atât de multă anxietate, atacuri de panică, tocmai pentru că oamenii s-au conectat și se hrăneau din ceea ce însemnau aceste cuvântări stricate. Este doar o secvență. Dar mă gândesc de cealaltă parte și la alte aspecte. Cât timp este petrecut pe rețele de socializare, pe jocuri în mediul online, iarăși este, să spunem, un alt păcat, un alt risc al generației de față, și cât de protejați pot fi cei care sunt mai preocupați de, își găsesc desfătarea în cuvântul lui Dumnezeu.
Evident, evident, din păcate este, și nu e vorba doar de oameni seculari aici, e vorba și de oameni religioși. De ce să nu recunoaștem lucrul acesta? E valabil și pentru oameni seculari, evident, dar e valabil și pentru oameni religioși. Au dat crezare foarte mulți știrilor false, s-au împotrivit unor lucruri care le-ar fi putut salva viața, chiar viața, s-au lăsat ademeniți de tot felul de teorii care nu aveau absolut nici măcar explicații științifice, dar departe de Biblie așa ceva, așa că nu are nimic de a face înțelepciunea lui Dumnezeu cu toate aceste fake news-uri și aberații care apar în tot felul de medii. Și pe de altă parte, s-ar putea ca lucruri care să nu ne par neapărat rele, cum ar fi, să zicem, pierderea de timp, de vreme, pierderea de vreme, pe rețele, pe înaintea ecranului, de fapt, înseamnă pierderea vieții. Viața este compusă din timp, din zile, și în momentul în care noi pierdem timp, ceasuri, cui nu i-ar plăcea să mai adauge, eu știu, poate un an de zile la viața lui când ajunge la bătrânețe și ar avea posibilitatea să recupereze ceva din timpul pierdut, iar probabil
cu aceeași energie, da, din tinerețe.
Da, probabil că Steve Jobs a spus că gândul morții este o forță motivatoare foarte, foarte puternică. Adică nu e rău să ne gândim că viața noastră este foarte scurtă și limitată și pierderea unui singur ceas e o pierdere pe care nu mai putem recupera niciodată. Dacă cineva, de exemplu, a pierdut 1000 de euro, mai poate câștiga 1000 de euro. Dacă cineva, în schimb, a pierdut o zi, nu mai poate adăuga o zi la viața lui. Acea pierdere s-a dus pentru totdeauna. Este un rău să pierdem timp prețios. Pierdem viața.
Dragi prieteni, emisiunea de față are menirea să vă încurajeze, să vă întrebați în ce anume vă găsiți desfătarea. Poate că sunteți aproape de Dumnezeu și lucrul acesta este minunat, sau poate că vă lăsați sau ne lăsăm furați de tot ceea ce înseamnă mediul acesta online, cu tot felul de informații mai mult sau mai puțin adevărate și cu tot felul de provocări, care uneori poate aduce plăcerea pentru rău. Așadar, în ce ne găsim pasiunea, unde este desfătarea noastră? Este aproape de Dumnezeu sau departe de El? Sper din toată inima că aceste proverbe ale înțeleptului Solomon să ne aducă mai aproape de planul pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre noi. Îi mulțumesc invitatului nostru, pastorul Micloș Palfi, pentru discuția pe care am avut-o și în această ocazie.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.